Radę, radę. Aš šiandien noriu pakalbėti apie tikrą poilsį. Kas yra tikras poilsis? Va. Čia tokia tema. Nes mes visi ieškom to poilsio. Pavargę nuo rutinos, nuo bėgimo, nuo kitų dalykų. Į tą temą išėjau, kada Gokarną jau prieš paskutinę dieną pasigavau bacilą kažkokią. Mano pažįstamas negamino prasado, tai jau vieną kavinukę levakariečiam pritaikytą. Ir pavalgius, nu jo niekad nebūdavo problemų, bet pavalgius kažkaip pradėjo ant pilvo blogai darytis. Ir kas blogiausia, prieš pat išvyką. O keliauti su sukamu pilvu yra labai sunku. Tai yra, ta kelionė man vis tiek iš Gokarnos į Radakundą trūko apie, nu, viską sudėjus, apie 12 valandų. Tik reikia važiuoti į uostą. Virš 3 valandų po to laukti lėktuve, važiuojant į uostą zigzagais važiuojama. Mašina juda, kratosi, o kai pilvas suka, tas vat judinimas dar pablogina savijautą. Po to per uostą eini, po to lėktuvu, po to iš lėktuvo vėl iki Radakundos su mašinom. Nu žodžiu, atvažiavau į Radakundą, apsitvarkė pabiškė, bet kūnas buvo pasėdęs, o bacila dingo. Virškinimas normalizavosi ir išėjau į Radakundos parikramą. Nu, neiškinčiau, galvoju, nu, kiek čia galima, reikia jau man krūtintis. Bet kadangi buvo kūnas dar, nu, kaip imunitetas pasėdęs, ir atvažiavau iš gana zonos, kur yra švarus oras, prie jūros, taip, į vieną užterščiausių vietų, žinai. Nu, tarp Pradešas yra viena labiausiai užterštų vietų, tai Indijoje, ypatingai va šitas va Vrindavanas. Čia kai žiūri tas programėlės, tai ten būna kur oro kokybė, tai jau ten jau kur pati blogiausia, tai va prieš paskutinės rodiklis prieš patį blogiausią. Būna ir iš vis tokia, kur net sako, kad 5 minutėm nerekomenduoja šį. Taip, Radakunda, Vrindavanas, ta zona. Nu ir išėjau ten nemažai žmonių, aišku, visi ir pakosė, ir pačiaudėje. Nors aš taip negirdėjau tarsi, bet vat praėjau. Tu dulkių gavau, žinai, grįžti ir žiūrėjau. Jau bėga iš nosės. Liuliukas, tai dažniausiai yra jau virusiokas. Nu ir dabar jau su temperatūra šia 2-3 dienas tokia, kaip sakyt, gulinėjų. Ir, mat, kai visa šita susidėjo, kokie turėjau tokį, vat, patyrimą, žinai, kad kartojau, jis ta temperatūra, tas kartojimas toksai, reikia telkti protą, reikia telkti mintis, bet sunkiau. Kartojau su tom rankom ir taip jau vidury kartojimo jau pajutau, kad jau nebenoriu sėdėti, tiesiog priguliau. Ir karolius atidėjau į šoną, atsiguliau ir galvoju, kartosiu širdyje, žinai. Tas kūnas tegu ilsis, nes pavargo, nes sieks. Aš kartoju tik tai sėdėdamas ir tik tai protė, aš ne balsu kartoju. Ir tam reikia, nu, maksimaliai energijos, nes tu turi girdėti mintis. Ir plus kūnas yra, nu, vieno ir kitoj pozai. Reikia laikyti tą nugarą ir tiesę. Ir taip paima energijos. Nu, dar kai sirgi, tai pasijaučia. Nu, ir taip atsiguliau, žinai. Ir atsiguliau ir žiūriu, Atsiprašau. Tas kūnas jisai pradėjo tarsi į žemę grimst, žinai. Jam taip reikėjo to atsigulimo. O protas pradėjo nuo kūno atsiplėšinėti, žinai, tas. Ir žiūriu, kad aš kartuoju širdį. Rankos nejudina karolio, tiesiog širdį kartuoju. Ir pradėjau jaust, kaip tas subtilus kūnas, jisai, nu, savo subtilų kūną stipriau pradėjau jaust. O grubus kūnas pradėjo sunkėt, tai toks kaip iš vis. Tiek išsunkėjais, kad atrodo negalėjau rankos pakelti. Ne? Atrodo, kad turiu kitas kojas, kitas rankas, at subtilaus kūno. Ir aš su tam subtiliam kūne, kaip sakyti, tas grubus kūnas nu tiek kaip švinas patapo. Žinai. Jis kaip į žemę, žinai, suėjo. Ir aš tą subtilų kūną pradėjau apčiuopti geriau. Ir pradėjau jaust, kad pagrinde aš veikiu su subtiliu kūnu, jo dabar. Nes protas kartoja mantrą, subtilus kūnas veikia. Grubus kūnas tiesiog guli. Jis tiesiog guli. Ir po to va tokia jau, kai tą rimčiau subtilų kūną pajutau, jis labai lengvas. Aišku, aš neatsiplėšiau, neišėjau iš kūno, bet buvau tokiai, sakykime, tarpiniai fazai tarp išėjimo ir gulėjimo. Ir va tokia pirma mintis, kuri atėjo, žinai, kad mirties metu mes tiesiog visam laikui paliksim. Va šitą seną kūną pripildytą skysčio. Mašina unikali, sistema unikali, bet jinai per gyvenimą susidėvi. Susidėvi ir kraujagyslės, ir širdis, ir kepenis, ir žarnynas, ir inkstai, ir plaučiai. Raumenų masė mažėja, lyg tai po 40 kiekvienais metais, kiekvieną dešimtmetį. Nu, jinai vat sukurta taip, kad tu nepagyvensi joje šimtus metų. Gali pagyventi, bet tada jau tas gyvenimas, jis turi būti kitur. Jis turi būti pastoji pranui žmogus, meditacijai. Tai jis gali išgyventi, manau, ir 1,5, ir 2, ir 300 metų, bet čia yra jau mistinė joga. Bet gyvenant paprastai, tai būkim realistai, 100 metų sulaukti jau yra didelė retenybė. Taip. Ir jeigu tu per savo pratybas, per visą gyvenimą, tu tiesiog pradedi vis labiau ir labiau patirt, kad tu nesi šitas fizinis kūnas. Ir bent jau tą antrą kūnelį patirti, tai jau yra didelis labai palengvinimas. Ir jau yra tokiais momentais, kada tu labiau į subtilų kūną susitelki, jau yra poilsis. Poilsis nejausti savęs kaip kūno grubaus. Jau yra poilsis. Nes tai yra lengvumo pojūtis. Tai jautiesi lengvas. Nes mes pavargstam nuo savo grubaus kūno, nuo jo poreikių. Taip ir raumenis skauda, ten dantis skauda. Ir apetitas kyla, tu ten turi keltis, eit kažką jam įmesti. Taip. Tai reikia ir tuštintis, reikia jį ir plauti tą kūną. Reikia jam drabužių, reikia jam namų, reikia jam maisto, reikia jam jį transportuoti kažkur. Tai, nu, tai yra labai labai daug gyvenimo sukasi apie šitą kūną. Labai labai daug. Ir kai jisai atsijungia, tu atsijungi nuo jo. bent kažkaip pusė valandos, valandą, tu labai pailsi, žinai. Nes sąmonė atitraukta nuo kūno, jinai automatiškai greičiau regeneruojasi. Bet dar gilesnė patirtis buvo dar įdomesnė, kad aš vagulėdamas tokioj silpnoj būsnai stebėjau, kur protas ieškos nusiraminimo. Kur jisai geriausiai jausis, kokie ateis vaizdai, kurie jį labiausiai ramina. Nes kai yra kažkoks nepatogumas, tai pavyzdžiui liga, mes būna mintimis nusikeliam ten, kur yra malonu. Kur tu pamiršti tą nepatogumą. Ir man pradėjo eiti, reiškia, Gokarnos gamta, va tas regionas, kur Gokarna yra, nu, pietų Indija, palei pakrantę, vakarinė pakrantė, taip, kur yra Karnataka, Maharashtra, ten yra daug kilometrų, virš 100 kilometrų pakrantės eina. Ir man pradėjo eiti tos pakrantės, tie paplūdimiai laukiniai, kuriuose praktiškai žmonių nebūdavo, kur kartais aš atvažiuodavau palsėti po parikramų, po piligrimystės, ar tos kalvos šalia jūros, kuriuose tiesiog sėdėdavau vienas ir ten nebūdavo žmonių. Ėjo vien vaizdai, kur aš esu vienas, kur yra atvira jūra, saulė, malonus šiltas vėjelis ir erdvės didelės. Ir pradėjo plaukti vaizdai, protas grįžo į tuos vaizdus. Ir kadangi aš ten būdamas kartodavau šventą vardą, jis tiesiog tie vaizdai labai susigrojo su mano kartojimu gulint. Tiesiog aš įsivaizdavau, kad aš ten esu, kad aš ten nuskridęs esu ir aš kartoju tą šventą vardą. Ir kas įdomiausia, manėjo tos šventyklos, kur yra žmonių, aplamai šventyklos nėjo. Į Vrindavanas nėjo, yra Dakunda nėjo, pačios švenčiausias vietas nėjo. Tiesiog ten, kur yra ramybė, erdvė, platuma, gamta, jūra. Ir aš savo taip stebėjau savo tą protą ir galvojau, o, mano protas grįžo į gamtą, į ten, iš kur mes visi atėję, į pačią pradžią, kur yra stichijos, kur yra vandens stichija, o mes juk iš vandens stichijos išeinam. Kūdikis yra apsuptas vandenų moters kūne. Ten yra saulės stichija, yra vėjo stichija, yra žemės stichija, tai yra smėlis, uolos, ugnies stichija, saulė, oro stichija, vėjelis, eteris labai svarbu, eteris nepripildytas žmonių pergyvenimais, mintim, nepripildytas, švarus, ramus eteris. Nes jis paįsivaizduokit, va ten, kur ateinam į erdvę, kur yra daug žmonių, jis yra pripildytas žmonių mintim, emocijom. Jau kai artėjai prie kokio miesto, jau tą pradėjai jaust. Eteris yra pripildytas. Plius to erdvėj žmonės naudojasi visi telefonais, internetais, mikrobangų, ten didelė sankaupa. O toj gamtoj nėra. Ir būtent man vat, šitas polsis susivedė į tai, kad tu grįžti į tą vietą, kur yra stichijos ir būtent ne į šventyklas, bet į stichijas. Šiaip turėtų nepaklausti, kaip čia Vaišnavas turėtų atsiminti, žinai, kokią Radakundo šventyklą, ar pačią Radakundą, arba ten, žinai, Vrindavaną, ar ten Govardaną, žinai. Bet aš aš žiūrėjau, aš tiesiog leidau natūraliai protui ieškotis prieglapščių vaizduose, atmintyje. Ir nieko nekoregavau. Aš žinau, kad geriausia yra atsiminti, kad tu ten prie Radakundas kartu į šventą vardą, ar ten prie Govardano, žinai, tuose šventos. Ne, bet protas norėjo tiesiog, kur nebūtų žmonių. Nes kai tu atsimeni Govardaną, labai daug žmonių atsimeni automatiškai. Ten nėra ramios atmosferos. Radakunda, jinai vėlgi pilna piligrimų, žinai, dulkės. Nebent tu dvasinę atsimintum. Bet kai dvasinė nesimatęs, nu ką tu atsiminsi? Bet va ta Satvagunos tokia gamta ir ta gamta, kuri buvo prie kurios prisilietė avataros, nes po tą žemę vaikščiojo viešpatės avataros, pietų Indija yra nuvaikščiota šventųjų. Ir va tos stichijas, aš kažkaip per tas stichijas labiau prie Dievo prisiliečiau, negu per tiesioginius Dievo pavidalus. Kaip Rada Kunda, Šiama Kunda, Giri Radžas, ten Vrindavanas. Dėl to, kad tas tai kažkaip tai patirtis tose vietose buvo labai labai skaidrios. Ir ten grįžus į tas vietas, jo, kur nėra tų, kaip pasakyti, to šurmulio, mintise grįžus, kažkaip pailsi. Tu galėtum grįžti mintise į Radakundą, bet tada tu turi grįžti dvasinę Radakundą, nes grįžus tu atsiminsi ir tą šurmulį ir viską kažkaip, kažkas ne taip. Tai vat protas jisai rinkosi gamtą ir būtent tą gamtą, nuvykus mintise į tas vietas, kuriuose buvau, tu pilnai junti Dievą, kad tai yra Dievo delnai, kuriuose tu guli, kaip mažiukas, žinai, toksai, vaikiukas. Ta jūra, tas smėlis, tos uolos, augmenyje visa, su palmėm, su visom žaluma, saulė ir vėjas, o sutemus ir menulis ir žvaigždės, tai yra Dievo delnai. Ir jeigu tu tose vietose kartoji šventą vardą ar meldeisi, tu atsimeni tas vietas irgi tokioj pačioj nuotaikoj, maldoje. Kad tos vietos yra sąsojoj. Tu esi atsimenyje sąsojoje su kūrėju. Ir va būtent protas ten grįžo ir jis ilsėjęs. Ir ten gal praėjo valanda tokios meditacijos. Širdyje mantra sukosi. Ir jis širdies plotė. Negalvoji širdies plotė. Reiškia sukosi mantra, o protas galvoje buvo susilietę su tom vietom. Nu, mintise grįžau. Ir apturėjau labai labai kokybišką poilsį. Ir jisai man parodė vieną dalyką, kad protas, kad tu renkiesi tą vietą, kur tu gali būti netrikdomas žmonių masių, netrikdomas triukšmo, dulkių, dar kažko, kur yra maksimaliai žmonių nepaliesta. Nes vieta, kur yra mažai žmonių paliesta, ten bus daug Dievo. O vieta, kur yra jau žmogaus paliesta, ten nebus daug Dievo. Ten bus užvarytas betonas, žinai, bus mobiliakai, bus šurmulys, bus pokalbė apie belekainai, bus pripildyta žmonių minčių, kurios visiškai nėra sąsojai su Dievu. Tai vienas dalykas. Ir antras dalykas, dar gilesnis, kad kodėl va tas vidus grįžta į tą gamtą? Dėl to, kad gamtoje nėra intervencijos į tave jokios blogos. Gamta, vat kaip tie delnai, tu juose guli ir jinai laiminga, kad tu ten esi. Viskas. Tu grįši mintimis prie Radakundos, tai ten... Nu, tokios patirtys prie Radakundos. Tu tik atsisėdi, ateina, kažkas pradeda kaulit pinigų. Kažkas siūlo per prievartą žvakutę aukot. Kažkas tai tenais siūlo per prievartą atlikti religinės apeigas. Nu, toksai vat, aišku, tu gali atsiminti tą Radakundą tušę, be nieko ir kartais... Ne kartais, o dažnai meditacijai ten grįžti, bet vat, kai tikrai sunku kūnui, vat jis renkasi kažką kitą. Erdvė, kurie nėra intervencijos, kur nėra prievartos, nėra reikalavimų, kur nėra žmonių. Ir per tokią vat tą patirtį šiaip labai gilia tokią temą, kad mes pasilgsim vieni gamtoje dėl to, ir fiziškai, ne tik atsigulę, bet ir fiziškai. Dėl to, kad nieko jinai iš mūsų nereikalauja. Nei jinai teisiamus, nei jinai reikalauja. Jinai laiminga, kad tu ten esi. Viskas. Jinai priima mus, kokie mes esam. Dėl to tu mintyse ten grįžti. Ir ten labai gali gerai save pajaust. Ar tu fiziškai ten būsi, ar tu mintyse grįši. Tas pats jausmas. Tu pradėsi labai gerai save jaust. Nes ten, kur tavo mintis, ten esi ir tu. Nu, tavo subtilus kūnas, sakykime, susilečia su ta stopairiu, sakykime, kur gal vien žmogus per visą kilometrą yra, ne? O šia jūra, saulė šviečia, dvelkia toksai gaivinantis vėjelis, aplinkui, palmės. Ir tu gerai save jauti. Tau nėra aplinkui vibracijų pašalinių, kurios tave gali permušti. Ar kurios tau gali trukdyti susikaupti. Tu labai gerai save jauti. Ir tau neprieis nei palmė, nei jūra, nei smėlis, nei uolas, nepradės šnekėti. Kad tavo nosis kreiva. Čia tu netaip apsirengiai. Čia tu netaip man pasakėjai kažką. Tu čia netaip pažiūrėjai. Tu čia man nepadarėjai, ką žadėjai. Arba ko nežadėjai. Tu būk toks, o ne kitoks. Ne, tu tiesiog ilsiesi, nes tai priema, koks tu esi. Ir aš per tą temą labai išėjau tokį gilų dalyką, kad jeigu tu sugebi būti tais delnais žmogui, kuriuose jis galėtų gulėti ir jaustusi priimtas, toks, koks jis yra, nejaustų jokio privartavimo, jokių pretenzijų, jokių kažkokių užgauliojimų. Jis visą laiką pas tave norės grįžti ir prie tavęs būt. Ir jis visą laiką prie tavęs būdamas pasisems ir atsistatys ir palisės. Jeigu tu tapsi jo paplūdimiu, jo jūra, jo saulė, jo vėjų, jo palmėm, jo uolom, į kurias jis remsis, jis visą laiką pas tave bus tas žmogus. Nes tai yra pati ta energija, kurią duoda gamta, o mes esam gamtos dalis. Mes nesam jūra, mes nesam smėlis, mes nesam uolos, bet mes galim panašią funkciją atlikti. Mes turim dalelę jūros vėsumos, mes turim dalelę uolų tvirtumo, mes turim dalelę smėlio švelnumo ir minkštumo, ir mes turim dalelę tų augalų gyvybės, žalumos. Mes turim, mes gamtos dalis. Aš intuityviai, nu kaip sakyt, asociatyviai šneku, bet manau, kad visi suprasim. Ir jeigu tu esi tavo namai ir tu esi vat, į tą pusę judi, atsiprašau, pas ta visą laik žmogus norės būt prie tavęs. Aš nesakau, kad santykiuose negali būti pretenzijų ir aiškinimuose ir reikalavimo, viskas gali būti, bet visumoj labai svarbu į tai judėti, labai svarbu yra žiūrėti ne kaip nereikalaut, kad kažkas tau kažką darytų, bet žiūrėti iš savęs pareikalaut, kad nuo tokio dalyko, kad prie tave žmogus gerai jaustųsi. Nelaužyt savęs dirbtinai, nevaidinti ten aksominio, šilkinio, žinai, kad tik tais tu nieko pretenzijų nesakai, nieko kaip pasakyti jam, nereikalauji. Ne, bet dirbt su savim, maksimaliai dirbt su savim, kad kuo mažiau pretenzijų žmogui turėt, kuo mažiau reikalavimų iš jo turėt, kuo mažiau egoizmą savo tenkint per kitą žmogų. Va taip kaip gamta, jinai nieko iš tavęs neėma. Tiesiog tą linkmę dirbti, nes mes labai dažnai paskubam su savo pretenzijom, paskubam su savo reikalavimais, paskubam su savo komentarais ar pamokymais, kai jų visai nereikia. Mes paskubam. Bet tai to, kad tiesiog su savim gal kartais padirbėti reikia ir tą pretenziją nueis ir tas reikalavimas nueis, ir tie komentarai nueis, ir tie pamokymai nueis, ir ta kritika nueis, viskas nueis. Ir tu tapsi jūra ir smėliu, ir saulė, ir vėjeliu. Ir visą laiką norės pas tave grįžt žmogus, nes jisai jausis komfortiškai prie tavęs. O kai žmogus turi labai daug lūkesčių į tave, turi daug visokių reikalavimų, nepatenkinimų, tai tu negali būti, negali palsėti, net ir namuose būdamas, net ir toj pačioj lovoj žmogus gulėdamas, jis negali palsėti prie kito tokio žmogaus. Nors jis gali turėti A plus arba A plus plus namą. Jo pigiai mokėtų šildymą, viską įsirengęs komfortiškai, bet jis nepailsės prie žmogaus. Nepailsės. Tai va čia ta tokia realizacija išplaukė, kodėl mano protas ten pasirinko. Dėl to, kad ten laisvė, taip, ir tu ten gali būti savimi ir tavęs ten niekas nebaksnuoja ir nereikalauja ir neišužė smegenų. Ir protas natūraliai ten renkas eit, jeigu tu jį stebi. Nes geriausiai stebėt savo natūralias reakcijas. Taip kaip pavyzdžiui, tu esi alkanas ir tu pastebi, kad tu renkiesi vienokį produktą, ne kitokį. Vat pats renka, pati ranka eina, vat prie kokios nors, žinai, naminės duonos, o ne prie kokių bulvių ar dar kažko, vat, tepasi sviestą, sūrį dedasi ar kažką. Iš to gali tu spręsti, žinai, ko tau reikia, ko kūnui reikia, prie ko jis linkęs. Taip ir čia, vat, leidi stebėti, o ko jisai norės. Ir ne tai, kad ten save drausminį, tu turi atsiminti dievą, va, dievybę kažkokią, arba ten kažkokį šventą jo objektą, kai tau žinai. O čia vat paima protas ir atsimena paprasčiausią gamtą, kur nėra žmonių. Ir grįžęs į tą gamtą, jisai gali lengvai girdėti šventą vardą. O. Tai vat tapkim tuo paplodimiu. Ta jūra, ta saulė, tom olom, darbuokimės daugiau su savim negu su kitais, nes labai jau čia labai eina ta tendencija dirbti su kitu. Išnagrinėti kitą ir pasakyti, ką tau reikia daryti, ko nereikia. Žinai, koks tu toks ar anoks. Tai visi reikalavimai, viskas tiesiog žmogų nuvargina. Žmogų nuvargina ir žmonės po to jau ir ne tik mintimis, bet ir fiziškai bėga kažkur, vieni vaikšto, pavargsta nuo žmonių, kad pailsėt. Turiu pasakyti, kad žmonių pasaulis iš tikrųjų, žmonės vieni kitus labai labai nuvargina. Ir pasakysiu labai paprastai, vienu rakusu, kodėl jie vieni kitus nuvargina. Dėl to, kad jie apart be žmogaus neturi su kuo bendrauti. Taip, žmogaus reikia. Pažiūrėkit, kaip gyvūnai. Kyrai visą laik su kyrais. Kyras jis bus prie kyrų. Ir jie būryje skraido. Katinai su katėm. Irgi. Šunis vaidavau rytais. Vienas su kitu žaidžia. Jie nežaidžia su žmonėm, su katinais, su žvirbliais, su papūgom, ne. Jie vienas su kitu. Tai, nu, palei gyvybės formą žmogui žmogaus reikia. Bet kai žmogui tik tai žmogaus, tai reikia. Ir jisai semiasi džiaugsmo tik iš žmogaus. Va tada jie pradeda vienas kitą smaugt, melžt ir kankint. Jie nori, kad žmogus duotų tai, ką realiai žmogus negali duoti. Yra dalykai, kur gali duoti tik Dievas. Ir jeigu Dievo nėra, tai žmogaus spaudžiami dalykai, kurių jis iš esmės negali duoti. Jis negali duoti. Galutinės ramybės, galutinės atramos, užtikrintumo, tobulumo, jis negali duoti žmogus. Jis gali pasisemti šitų dalykų iš Dievo ir kaip mes sakėm, tapkim to paplūdimiu ir tą jūrą ir tą saulę. Paimkim tų savybių iš Dievo, bet pilnai mes negalim atstoti. Ir tada kas prasideda? Kai žmogus nėra jungtyje su anapusybe, su savo šaltiniu, su savo kurėju, jam visą laiką pastoviai kažko reikia, jam visą laiką pastoviai kažko trūksta tam žmogui. Visą laiką. Ir jisai, nu, jeigu žmogaus negauna, nu tai naminių gyvūnų prisineša. Bet, nu kaip sakyti, naminiai gyvūnai visą laiką bus tau paklusnus, visą laiką priims tavo kritiką, nieko neatsakys tau, tu gali juos mokyti ten visą parą. Jie bus tau visą laiką ištikimi, taip, jie tave laižys, bučiuos ten, ką nori darys. Dabar sekanti fazė bus po gyvūnų, galiu iškart pasakyti, humanoidai, robotai bus. Pilnai ateis. Ir aš manau, kad pabiški ir tos gyvūnus gal išstumžinai. Ir žmonės pabiški išstuminės. Jie viską darys, ką tu nori. Pavyzdžiui, šuo ar katė tai to valgyti nepagamins, bet humanoidas pagamins. No. Šuo ir katė tavęs nepaglostys, tau darbų netliks namų būtinių darbų. Humanoidai atliks. Jie netgi kūrėmi taip, kad tave seksualiai tenkintų. Taip, kad čia mes dar pamatysim visokių čiūdų, bet grįžtant prie tos minties, kad žmonės iškankina kitus žmonės, nes jie nėra, neturi ryšio su savo kurėju. Ir tai, ką gali duoti tik tais kurėjas, ta besąlyginė meilė, begalinė atrama, ramybė vidui, jie ieško žmogą, žmogus to negali duoti, nebent jis yra pilnas dievuje ir atspindi Dievo šitas meilės, ramybės, energija, žinai. Bet jeigu pas mus tokių nėra, nu, tai mes negausim šitų dalykų. Ir tada jie viens kitam pretenzijas, reikalavimus. Pretenzijos gali būti, reikalavimų gali būti, bet išmintinga yra kuo mažiau. Daugiau nukreipti į save pretenzijas, daugiau nukreipti į save reikalavimus. Daugiau kritikavimą išorės nukreipti į savęs kritikavimą. Tai yra radimo trūkumų, žinai, ir ant ten dirbti. Ir mano tai tokia vat, patirtis yra, kad realiai, jeigu tai paėmus, jeigu tau tikrai daug laimės viduje, tau minimaliai užkliūna žmogus. Jeigu tu pasisemi laimės iš dvasiškumo, žinai. Tau, nu, neužklius tiek stipriai žmogus ar žmonės. Bet kuo tu mažiau turi tos pasisemi laimės ir ramybės viduje, tau tuo labiau užklius kiti. Nes tą reikia labai atsiminti. Labai gerai. Nebent čia yra kiti dalykai, tu, pavyzdžiui, kaip sakyti, sergi sunkia liga, kada tau sunku tą atramą turėti ir viduje, nu, ar tu senas žmogus, tau kūnas jau skauda, nu, tai čia yra normalu, kad toks žmogus bus biškiai irzlesnis, piktesnis, pretenzingesnis, bet šiaip arba tau kažkas stipriai nepasisekė, žinai, su santykiais, su finansais, ar darbe, ar kritikos gavai. Normalu, bet tai nėra taip, kad visą laiką gyvenime tai būtų. Ir labai daug šeimų, vat, išsiskiria, žinai, dėl tų, vat, visų reikalavimų, pretenzijų, prisiklauso internete, ten apie vyrus, apie moteris, toks grinai karinis kažkokie. Dabar tai aš pasižiūriu ir yra tokia karinė fazė tarp vyrų ir moterų. vieni kitų varo, žinai. Tai rodo, kad nei tie, nei jie nėra laimingi. Ir tai rodo, kad nei tie, nei jie rimtai nedirba su savim. Nes pirmas požymis, kad žmogus su savim nerimtai nedirba, yra tai, kad jis pradeda kritiškas aplinkai tapti. Ir labai stipriai. Ir labai daug reikalavimų turi aplinkai. Visiems absoliučiai. Tai yra pirmas požymis, kad žmogus su savim nedirba. Ir laimės neturi. Ir ramybės neturi. Tai va, tai kad žmonės nuo mūsų nebėgtų, yra labai svarbu su savim dirbti ir tapti tą jūrą, tą saulę, to smėliu, to malom. Nes žmogus, ypatingai grįžęs namo, jis nori būtent grįžti tokią vietą. Jeigu jis į tokią vietą negali grįžti, jis tada sakys, man reikia kitur važiuoti, ten savaitgalį būti labai daug gamtoj, ten arba į Indiją, būtent mėnesį, žinai. Kažkur pasislėpti, kur jisai pasijaustų ramus, mylimas, užsikrautų. O iš tikrųjų šeima turi atlikti tą funkciją. Jinai negali, aišku, atlikti Indijos funkcijos, gamtos funkcijos, bet į tą pusę. Ir dėl to tas šeimos židinio deivė Gabija, ne, va, senovės lietuvių, meilės deivė, židinio deivė. Tai tas židinys, kodėl žmonės prie jo eina, šilumą skreičia. Tai jeigu šeimoje mes nesugeneruojam šilumos, nėra židinio. Techniškai židinys gali būti. Malkas ten mesi vadava prie minus 20, dar papildomai šildys, sėdės. Bet kalba eina apie psichologinę šilumą. Apie klimatą, šiltą klimatą. Jaukų šiltą klimatą šeimoje, taip. Tai jeigu žmonės su jim nedirba ir jie vietai šilumos pradeda spinduliuoti kažkokius tai šalti, kuris jau toks šaltis, kad jau eina, žinai, ne tik šalda, bet ir jau tarsi įbrėžė, tarsi įdurė tau, taip šalta. Tai nieko gero, žinai. Tu gali turėti, at, kokius nori namus, jeigu ten nebus to šilumos, tai anksčiau ir vėliau jie pradės ieškoti už namų ribų, kur yra šilta, jauku. Nes juk mes nebūsim prie tos jūros visą gyvenimą, neišvažiuosi, žinai. Prie to saulutės, prie to vėjo, ypatingai dar ir Lietuvoj, kada iš vis tamsiuoju metu nėra to saulės. Arba yra saulė, bet minus 20 renki ir tu nepabūsi ilgai laukia. Va, tai tokias išvalgas išėjau, stebėdamas savo protą, ką jisai renkasi, kai kūnui sunku, kuris eina pailsėti, kuris eina pabūt su Dievu. Jis eina į tokią vietą, pabūt su Dievu. Ir turiu pasakyti, kad kuo toliau, tuo labiau traukia grinoji gamta meditacijai, negu šventos vietos, bet kuriuose nėra gamtos. Nes jeigu tu nori atlikti praktiką, gerai yra šventa vieta, bet jeigu toje šventoje vietoje yra daug užterštumo, daug triukšmo, daug masės žmonių, at, pavyzdžiui, kaip Prada Kundai, jau medituot bus sunkiu. Gerai, kad vat, mano patalpos, kuriuose esu, yra toliau nuo šurmulio ir ramybės yra. Tai vat, tu junti tą šventą vietą aplinkui, tą energiją, bet tu esi savo kambarį, kuris yra daugiau mažiau ramus. Bet jeigu tu atsirandi kambarį, į kurį eina triukšmas iš už sienų, ir žmonių vibracija, ir dulkės, ir viską, tu nepabūsi, net ir pačio švenčiausio vieto yra dakundai. Tiesiog anksčiau vėliau turėsi paliktą vietą. Tokie kaip Himalai, Pietų Indija, ten yra ir šventos vietos plus gamta. Ten yra lengviau medituoti. Tai čia jau kita tema. Bet pagrindinė tema tai apie poilsį. Vidinį poilsį. Ir kaip yra svarbu tapti kitam žmogui. Erdvė, kurioje jisai palsėtų. Kaip yra svarbu. Tai va tiek, norėjau pasidalinti. Radė.